na vanhu vakawanda vari kufara vachiti mutemo wakabviswa wainge waiswa kuti utorere vanhu vekuchilonga minda yavo, asi ini ndinoti vakurumidza kufara, hapana chekupembera apa, nokuti mutemo uyu pawakabviswa hauna kubviswa nechinangwa chekuti vanhu vekuchilonga vasare vaine ivhu ravo. Musi wa26 February 2021 pane mumwe mutemo wakaiswa zvekare napuresident wakatora minda yese yekuchilonga, vakatora ivhu rese rekuchilonga, vakati harisiri minda yecommunity, harisiri ivhu revagari vechilonga, rava yatinoti statement, rava ivhu rehurumende. Nekudaro chero zvavo mutemo munyuwani wakabviswa uyu, uyu wakasara uripo unongovadzvanyirira zvekare, ivhu harisisiri mumaoko avo, varasikirwa nevhu ravo vanhu vekuchilonga. Saka hapana chekufara, hapana chekupemberera.
Imi semagweta ari kumirira vanhu vekuchilonga, ndaapi matanho amuchatora?
Chokutanga tiri kuti isusu ngatitarisei kuti tambosvika apa sei. Tasvika apa nekuda kwokuti pane mutemo watakatora, watakagamuchidzwa nevapambepfumi, mutemo unonzi Communal Land Act. Takaukopera mitemo yenzi Land Apportionment Act, wakanga waiswa nehurumende yevadzvanyiriri, isu tikautora tikauita wedu. Saka semagweta anomirira kodzero dzevanhu, tinoti mutemo uyu hatiudi, hauna nzvimbo, hauna ugaro mukati menyika yeZimbabwe yakasununguka. Mutemo unopa purezidendi masimba ekuti vaite zvavanoda nevhu revanhu vese vanogara kumaruwa. Saka tiri kuti mutemo uyoyo hausi kuenderana nebumbiro remutemo rakaunzwa mugore ra2013, hausi kuenderana nekodzero dzevanhu dzakaunzwa nebumbiro remutemo uyoyo. Saka tichaenda kumatare tinorwisana nemutemo uyu kuti ubviswe mumabhuku ane chekuita nezvemitemo yemuZimbabwe.
Mati imi hurumende yakazodududza ichibvisa mutemo wokutanga, asi ikazopa zvakare mutemo wokuti minda iyoyi inge iri pasi pehurumende, munganyatsojekesa kuti izvo kana minda ichinge yanzi yapasi pehurumende zvinorevei?
Zvinoreva kuti ava vagari vechilonga havasisina kodzero dzavaingova nazvo kudhara, nekuti minda iyi yaiva pasi pavo, yainzi minda yenharaunda, minda yecommunity. Asi zvayaapasi pehurumende kureva kuti hurumende inofuma musiwa ya ichibudai ibhaiko, tiri kuda kushanda neminda yedu semadiro atinoita, zvisinei nezvekuti zvine kodzero dzevanhu vekuchilonga. Saka vanhu vekuchilonga sekutaura kwatiri kuita right now vafanana nemarocha, muridzi wemba, muridzi wemunda, muridzi wenzvimbo hurumende inogona kuvadzinga anyday, kana mangwana chaivo vanogona kufuma vakadzingwa, kureva kuti havasisina kana kodzero zvazvo dzipi zvazvo pamusoro pevhu rekuchilonga.
Ivo vanhu vekuchilonga vari kutambira sei zviri kuitika izvi?
Pari zvino ndinoona kuti vanhu vachakaputirwa nechiutsi, vachakafukidzirwa nejira, vachiti ivo kubviswa kudududza kwakaitwa nehurumende zvoreva kuti vahwina. Takuda kuti vachenjese, vaudzwe kuti aiwa takabatwa kumeso, takapuwa neruoko rwerudyi, tichitorerwa neruoko rweruboshwe, hapana chekupembera apa. Saka tinofanira kugara pasi navo tivaudze kuti zvinorevei zvakaitwa nehurumende, tivatsanangurire kuti kodzero dzavo dzichakatyorwa, vachakapitirirwa nanhasi. Pane mukana wekuti tiende kumatare ezvimhosva tigadzirise nyaya dzavo idzodzo.
Zviri kuitika kuchilonga izvi zviri kuitikawo here kudzimwe nzvimbo dzemuZimbabwe?
Pari zvino mungadai pamwe makanzwa zvakamboitika pakatanga gore rino kunzvimbo yeuzumba maramba pfungwe. Kune kambani yakaenda kuita zvezvicherwa zvemining, ikambani yemachina, ikasvika ikatora minda ikoko. Ndinodavira kuti nyaya iyoyo handina kuzonzwa kuti yakagadziriswa zvakanaka, asi vagari vepo vaitsutsumwa. Zvinotaridza izvo kuti izvi zvatiri kuona kuchilonga izvi zvinogona kuitika kumaruwa ese emuno muZimbabwe kana zvikasamiswa.